Manikuraye, Voix de l'Amérique.
Negayeta and Wulong Lantana Busraba Makona Lamina, Wula Negayeta and Isabe, Washington DC, American Jumana Fabaco, Ambalma, Ayo Similar, Bio Africa, and Rapma Pum Kenega. The Juma, Mekalu Kita and Inani, Samba Flani, one killing from the Pum, Lakmabato, Benatalikan Lunka Kalase Om. Babako, B, Sumarena, Tubaka Majiola, Mali, Jamana Fanga, Yamo, Ni Uye, Mokar 1 year, Yabana Walas, the Mimikara Cafe Fonoka, G, Jamanati, Bandauma, Ayera Unokunifeka 4. Mokhtar One, Allah Segena Kabila Fangat, on a fait un peu de temps pour que nous puissions gouvernement. On a fait un peu de temps pour que nous puissions faire un peu ni fanga yelema misire place kandi madombe ku yera nyinga bara mu kalfale no franche fanga la tapo jama na fisi kala tanya nyinga ka ke samba kala ani mwani kala abena seka bwa stra pewa kuna fulu mu ngo ko yata ambo na sile pauma je mu hapo nana safara ukeneka malde chama be yera nyinga unju maya to fanga ayelema na nyinga kala ka fanga si kukura jama na fisi fanga danga kwa manuye mtarwani wala sa ka seka sebeni baro ka bulele kongu ne kera mu ne sina mandonga hatina amuri au mabu mara kwa coronavirus bana konka kenya ministry so atakuno alamsa mekalo kleta ani sabaku na police station fe ya ila tapoko bana baso mali jama na kwa nala uhaga ye mugo basa ani nani ni mugo teme ani mugo pina ni ni mugo kono ton nuni kana ke bi apa kuna kuna ila mabado ni kalasi au ma Mariam Traore fe Bamako dugu kona la biso maina luba famaji yoro la mali jamana tigi danka Mokhtar One ye bara wala seme mikera kuna funi kafe kono abulu kuti jamana tigi bandauma wono goni fe kuna funu ya ira kafo Mokhtar One alaste kina kabla fanga kuna femi aka fanga kura sigili ye nampo mako guverma ubena sigi senka sanga ni kono Mohamed Dani uvewa tawala kabobo mako leba kuna funu ji
Jamana ministri nyama noye Mokhtar One ye ayaka walanseme seben kodi chamanche fanga nyama ma noye bandawye oyoro be bandawye Mokhtar One la sigi akabara ula alekatu premier ministri ya la nga dona nata ula abina gouvernement kura sigi Kasim Jawara alimye demsen kuludo nyama ye alekoni fe ni gouvernement kura mbina sigi malien beka nga nyongon soro akono
ne bulu gouvernement kura mbina sigi gouvernement inka sa droite de inclusif malien beka nyenga nga dola amaram nabi majorité koni opposition koti mimisi baraka nga doluma okuni wana kila gouvernement kura ina
Kasim Jawara ka kuma kofe munye Ibrahima Timboye alim ye kuna fundila ye group energy la ale fana ira ka fo bibi na malion beka nga nyon sur ni gouvernement ngoronga munye M5 RFP ale joro ka nga bunye kosobe
je fa ni occasion de gouvernement fale mu flene ga keni ka se ka mo munu masen munu maseka du transition en bara la départ d'amne kana se sama kren la M5 moko il faut le dire kadaka wulu sababu de la bi ambe transition ka wulu ka jo sababu la amba donc a fo uga jekulu fana kono moko chama mbi doni ababe mununa experience be mununa jamana marali sirafe uka la je ni uka joye gouvernement fale na ka seka udu
anyi mali de gansa munu fana ngininga o hakina tala gouvernement na taina wulu be ira ka fo mokabla barala mamun be bara nyado akana kenya da flay
nafra gouvernement kura be sigi mali mp bi inyama da gouvernement ima wala sa mali be sigi bo ndinga ngona tukamna parce que ndinga mkono donc sababu ko son akakan gouvernement be sigi akana ke mogonya da flay akana ke fankele flay donc akake maldon gouvernement mu insistant parce que maldon pe be faire bon ndinga ngono insécurité be non école donc te kalanke barake la uni gouvernement me ngona fin chama me problème chama me non donc akakan dana ka singa na ni bela kono ola mauka bla plasila mamnu beseka vraiment ni barainke wala sa mali beseka bonno ola te
Mokhtar One kan ni bara blain ani danaya talinka krokroya ka daka premier ministre la okera ikadon ka fot lif la dron good luck Jonathan Bolinko malila alemi sidiao kachide mali chamanche fanga blasra lila atume bamako tlisa bakona la muna ay chamanche fanga mau bela jele ani politique mo ni ikadon société civile kumana muye transition walali kunyumaye ukaseka ke muna kalatan nata ukaseka ke hereni badin konnala Mohamed Danyoko vewa tola kabo bamako
ni fanga yela mami kera jamana konnala bi ni kera sababu ye ka jamana tikidanka Mokhtar One keka bara wala seme ni ka segin kura ye k'a ka jamana fanga kura sigi sen kan n'an ko a ma ko gouvernement. Malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin waati in na ko nin baara minnu ni olu bɛna kalifa furancɛ fanga la u bɛna se ka bɔ a sira fɛ ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ min labɛnw baara bi senna ni kalan yɛrɛ ta waatiw o ye fevriye ye san 2022 o waatiw la. Walasa dɔ ka se ka faamuya o koɲɛ la Yusuf Sisoko ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ info 7 la Bamako ale ye hakilijagabɔ kɛ nin waleya ninnu kan an ka ɲininkaliw jaabi lamɛn.
Ma bali mɔgɔ la parce que n'i y'a jateminɛ ni wagati na bandaw ye bɛɛ de ani bɛɛ de kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o ye parti politikiw ye n'o ye société civile ye ɲɔgɔn ye nunu wagati fɛn kɔnɔna la are y'a yira la k'a fɔ jamana bɛ taabolo min ka se ka taa o cogo la Moktarwa ni demission min kɛ bɛɛ sigilen bɛ n'a ye bandaw yira a ye mɔgɔw faamuya sisan kɔni a bɛ fɛ tiɲɛ la maakuraw kana jamana bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min.
N'i ye lakanabaliya lajɛ samasamali bɛ faso jama yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔw ni fanga cɛ fanga suguya jumɛn kan ka sigi sisan walima mun de kan ka kɛ sisan e bolo mɔgɔ suguya jumɛn kan ka ta.
U ye temps perdu de depuis kalo tan foyi ma se ka kɛ c'est à dire bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition wagati ye wagati min jamanaden bɛɛ bɛ bɛɛ kan ka bɛn fɛn kelen de kan ka u hakili kɛ kelen ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana o de ma se ka kɛ donc bi n'i y'a ye a bɛ ka nin kɛ are y'a jateminɛ k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la tant que maliyɛnw aw bɛɛ de ma fara ɲɔgɔn kan min bɛ se min na o ka se ka bil'o la donc nka équipe min kan ka sigi bi o ye a bɛ fɔ min ma gouvernement d'union nationale. Ne ka se ka les forces véritablement représentatives olu ka se ka y'a kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ nin fɛn in kɔnɔ a bɛ situation min kɔnɔ.
Ni fanga kura min ma ye k'a bɛ sigi n'a bɛ sigi sisan u kan k'u ɲɛsin mun de ma an b'a dɔn Moktar Wane ale tun ye hakilila ba wɔɔrɔ de ta est-ce que nin wagati in bɛna bɔ wa dɔ kan ka fara kan wa oubien kan ka to de ma ani u kan k'u ɲɛsin mun de ma.
O bɛ se ka réaliser donc ne hakili la u b'a nin ɲɛsin min ma sisan o ye lakanako ye parce que ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ élection tɛ se ka kɛ hali ni élection kɛra ni résultat bɔra mɔgɔw tɛna sɔn. Olu b'a fɔ k'u nama la réforme minnu kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalata ɲɛnama bɛ se ka kɛ min mana perdu o bɛ min gagna k'o wele k'o félicité a ka kɛ fɛti yɛrɛ ye donc fo o réforme minnu ka se ka kɛ.
Kalo kɔnɔntɔn in nin bɛɛ bɛ se ka na kɛ nin kɔnɔ wa oubien mun de kan ka kɛ ye.
N bɛ gɛlɛya dɔɔni n'u bɛnna ko la n'u sigira dɔɔni bɛ se ka fara a kan parce que an y'a ye transition minnu tɔw minnu tɛmɛna dɔɔni fal'o kan o man kan ka kɛ baasi ye min ye kuru ta ye an ka se ka an ma b'o la yɛrɛ de yɛrɛ de quoi.
Mais ni fanga min bɛna sigi sisan u kan ka mun de kɛ yaasa fanga tɛmɛnen olu ye fili mun kɛ u kana o ɲɔgɔnna fili kɛ.
Baara ko bama y'o de fɔ c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un fort mais d'un système fort car la sun ye o y'an ka fɛnw ye n'u sera ka baara kɛ k'olu sigi fɛn kan min ye ɲɛnama ye an b'an ka démocratie ɲani min nɔfɛ o bɛ se ka kɛ mais tant que n'u nana ni bɛɛ donna u tilala k'a kɛ gato ye ka partage ni ɲɔgɔn cɛ au lieu de coup d'état ka ban don o don dɔ de fara maliyɛn ka dusukasi kan pour que maintenant ni organisme de gestion des élections n'o sigira o bɛ kɛ sababu ye o bɛ na ni basi o bɛ na ni danaya ye u ka kan k'i atele o.
Jamanadenw kan ka mun de jagoya ninnu fana kan.
Jamanadenw kan ka min jagoya u kan o ye de u taara min na u ka se k'o kɛ ka ninnu kɔlɔsi k'u kɔlɔsi pour que u ka se u bilala baara min na u k'o kɛ.
Est-ce que wagati ma se Mali la wa k'a fɔ mɔgɔ min bɛna kɛ ministre ye cikan de ka don i da i bɛ ta kalo wɔɔrɔ oubien san kelen et n'i ma se k'o kɛ jateminɛ bɛ kɛ k'a lajɛ pour que yaasa i ka se ka wuli ka bɔ.
Non wagati sera yɛrɛ yɛrɛ de parce que devoir de responsabilité o kan ka imposer de an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ de kan n'a ma se k'a fa tiɲɛ na a ka bɔ yen parce que an y'a ye jamana wɛrɛw kan o de dɔn hali n'a sɔrɔ ye tiɲɛni fana kɛ i kan ka nɔ minɛ.
Ni tun ye Yusuf Sisoko ale ka laseliw ye min ɲininkali kɛra Modibo Danbele fɛ an ka foli b'a ye. An bɛ taa Tɔnbɔkutu mara la kabiri furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ dankan Moktar Wane ye baara walan sɛmɛ sɔgɔmada in na ne ka tila k'a ta kura ye. Malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka baara ninnu mun kalifalen don u la ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ bɛna se ka bɔ a sira fɛ wa. Tɔnbɔkutu dugudenw olu caman ye u hakilina di nin taabolo in ka sɔgɔmada in na. VOA ka lasigiden Alfusen Elaji ale ka kuma barani na ka bɔ Tɔnbɔkutu.
An kɔni ne kɔni bɛ min ɲini a fɛ gouvernement kura min bɛna sigi a bɛ kɛ gouvernement ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ fɔlɔ o kana kɛ sɔrasi gouvernement n'o y'i cɛ ka bon ye lakana o ka gɛlɛn n'a bɛɛ adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ lakana na u ka lakana ko sabati min ye kiiriko ye u ka ɲɛɲini kiiriko fɛnɛ na ani dunko jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ɲini ka laɲini ye ka se gouvernement ma.
Baara fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ a b'u bɛɛ lasegin ko parce que mɔgɔ kuraw de bɛna ta ka bila poste ninnu na tugun donc mɔgɔ kɔrɔ ninnu ye baara fɛn fɛn daminɛ kura ninnu fana bɛ na u bɛ n'u ta de kɛ donc vraiment an kɔni bolo a man ɲɛ hali dɔɔni. Mali fan bɛɛ ye problème n'a fɔra k'aw bɛna ministre kuraw ta tuguni ka falen falenw kɛ ka fɛn ɲɛnamaw kɛ tuguni a man nɔgɔn dɛ.
bara kura do damnena amba fo Mukhtar Wami kijija uka barake uka jamanden den lakana saria fanfelala ani sécurité ko kalaje seka uksago yumi norkola brakash be ube bimrukan buta u bolofemne amba fo Mukhtar Wami aka jamana ministre de la sécurité kura munta natara ka jamana den lakana
awan me ala delibron ame ala delini poin anake e strategie ka gouvernement mo beke colonel ni komi a era kele mega afleti tani na ton bebe ka colonel ni bara yoro baw bebe ka di colonel ma ne wan fe ne wan mi ala delaka na ko e
chera la ne wan ngala ni ni gouvernement fe Wasega solution soro kalanko ina follow parce que vraiment o yanga problème follow e malla bibina ani corruption ko infana vraiment et que ça fait beaucoup d'années maintenant si ça en ben kuma la devant donc corruption ko ne vega abali maliga tanya donc vraiment ni gouvernement courant sera ga wagilton yoro ina wasega nyama ani vraiment uga se ko akilto fin farala mi eta malien rega train de vie c'est-à-dire les membres du gouvernement même ou à train de vie ou à ce gars vraiment qu'a réduit parce que ça aussi ça nous coûte cher ani la réélection de l'accord pour la paix et de la réconciliation issue du processus d'Alger
démission quoi il n'a ni on fait avec un lacet une coiffure avec un lacet une attaque coiffure na fora ko e transition e kalota e na fora ko an fleni e kalowolon flokonana ko e gouvernement fleniga démissionné tuguni a okoro ko amata rojan folode okoro kan ko manyana bo yo
anto sumalo seri okukun konnala ayena ka fo sanosa mali jamana be sumalo dafa klemwa ani shekin wal maklemwa ani konton mi jati mali kera malden chama fe ka fo abesta chama bo sumalo te klebi sa basro mali jamana konnala dine ere islamia ere mu fo oka wala sa anga se ko famia au ni on kaya tra urika sekeskeli bula kambi ay kuma di ustase amadu tirama ni ndo kwa makuta fa imam ndo ka bo katika ufi alebe wala like anye sumalo aklebi saba wal maklemwa ani konton suni ka islamu fe mali jamana kono
Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fokala barkada kanema isin nema chama ni ala subhana wa taala fe akoke an kuntigi muhammadu ka ala kira sallallahu alaihi wasallam
anga fulibe ye an seri mabi ka ni ngale kila ka don sabila anye jateminen ke afo femini islamia selu olula nyana mali uyi na be fosa ni sungalu bana adu sejabe ke seli awa atama seri muni akli bisaba uyi ko kalu di kayi parce que anga jatela yi wati dola avec klim kan konoto yi wati re dola kek le mwan singi wala akli bisapati dafa do tapi dafa wa sharti mundi akula islamia kono kurana be mundi fo akula
wa fa alhamdulillah rabbil alamin ni ni ngali nafaga bon kosebe alhamdulillah rabbil alamin ni kurane la kurane ko man rahaminkum al shahra falyasum ko ni awe kaloye aw kasum ni abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma alayfana ala karqal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytumuhu fasumu وإذا رأيتم أفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له كو ني أوي كالوي أو قصون ني أوي كالوي فنا أو قصون تيجي أو جيمي ني كبانوغو يه kalo yeli duko aula ne kabano ko bala minna oni kalo yeli che auka kalo dafa bisabala hadisa rabbi fene ni ibnu umar ka hadisa tuguni wa hadisa la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalo ye mukanu konontonde auka na sun ko auka kalo ye wa ni kabano ko ye bala minna oni kalo yeli che auka kalo dafa bisabala ni koroba jira ka fo sharia konnana islamia konnana kalo jate le mugano konontonde do ni amaye kule mugano konontona abi dafa bisabala wati teme bisaba kan fene ni bisaba dafara kalo ti nyini tuguni bisaban kele nan do de kalo kli folo ala ka fami al kon mandama o de la ni jate minake donbau ye munefo kalo yelila sungalo doni ana bolila sungalo ni a jate minna sungalo biddo ni sababu ya fly a sababu ya folo o de kalo yeli flana oyeni kalu dafara bisabala donc sungalo bolifene bo chugala sukalo bɛ bɔ ni kalo yeli ye. A filanan fana, a sababu filanan, o ye ni kalo dafara bisaba la. Bisaba ni kelenna don, o de bɛ kɛ kalo kura tile fɔlɔ ye. Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma. Sunkalo kalo yeli, Imam Shafir ani Ahmad bin Hanbal, ale ni Anafiyaw, olu taara k'a fɔ ko pour que sunkalo kalo yeli ka se ka sabati, fo seere kelen min ye ladili ye, o bɛ wasa kɛ kalo yeli la. Nka Imam Malik ko ko fo seere fila pour que sunkalo doni ka sabati, fo seere fila. Donc minnu ko ko seere kelen bɛ wasa kɛ, olu ye u base hadisa dɔ de kan, n'o ye Ibn Umar ka hadisa wɛrɛ. Ibn Umar ko ko mɔgɔw ye kalo ɲini, k'ale ye kalo ye. Ale ye a fɔ alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam, alakira sunna, alakira ye mɔgɔw yamaruya u ka sun. Olu ye u base nin hadisa in de kan. Ni kalo ma ye tile 29, tile bi sabanan bɛ sun. Ni tile bi sabanan sunna, kalo tɛ ɲini tuguni. O dugusagɛ o de bɛ kɛ sunkalo ye. Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma.
Ni tiɲɛ Imam Ustaz Amidu Tira ale kumakan ye, ni dɔw k'a ma ko tafa ka bɔ katikaw fɛ yen, min ɲininkali kɛra Kayatu Tarawele fɛ. Anga bolo sira ye www.voabambara.com. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ aw ka page Facebook kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lajɛ aw ma nin waati in na Mariam Traoré fɛ. O kama an ta kɛnɛya ministriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunu alamisa mɛ kalo tile 13 2021 u ye kunnafoni di min kɛ coronavirus bana kun kan y'a yira ko mɔgɔ 259 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni banakisɛ bɛ olu la. O sen fɛ maa si kelen ma sɔrɔ kɔni min kɛra banabaatɔ ye. O y'a to banabaatɔ hakɛ jamana kɔnɔna la u ka kɛ mɔgɔ 44 ni mɔgɔ 449. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o mɔgɔ hakɛ o ye mɔgɔ 580. Min kunnafoni dira kɛnɛya ministriso a ka kunu alamisa mɛ kalo tile 13 o kunnafoni sɛnsɛn sen fɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛ kan bi Moribo Danbele ye Balakɛ Sisogo ale bisimila kura fɔna ŋana dogo Mali jamana kɔnɔ min dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna ni jamana kɔkanna la. Baarakura minnu sigilen don a bolo sen ka ni waati natɔ nunu kɔnɔ n'an ko a ma ko albɔm a bɛna i da don la k'o walawala ye an ka Balakɛ Sisogo ale ka laseliw lamɛn.
Album kurai atuko ko juru abora avril kalo tle konoto franchi bamakaya no dombe na lancement ke niara sonama le 29 a lancement ke blombala inshallah
munde la ye album wele ko juru
bo juru mbi fe fla de fo yo foli ke fere di juru de ba dom juru mi kake ni jem ngo ka se ka nyo ko kuma ngo ya bi jem wat la so batia ni ngo tela la bon juru ire akil na ngo di
egal bon kon na la ya e e wuli bla e frafina ni dunia dong li da la chama ma e ton do i de me mun na na dong li da album kon na la
o fana o bere ka se ka ira anga ambi bi jem wat ni na donc fo ite bembo fo ite kele yabo donc nya e si ka o lu de wuli ni chalu fuketa ani fe chaperton oye français ani Kameli o fana français ani Oxmo Puccino oye franco malien ani Vincent Segal ani Patrice Messina ani Pif Fatini oye franco anglais on a du bati
ibi faga mundi chika na se mali foli kelaw ma ani frafina foli kelaw
wala me chika mo na se mali foli kelaw ni frafina foli kelaw bemo ka ira ka fo ambe bi bien watini na ya anga na a blanc ngulaku an bɛ yɔrɔ min na foli dannen bɛ yen dɔrɔn de. Donc foli yɛrɛ de kɛlen bɛ ka diɲɛ yɛrɛ liye ɲɔgɔn na. N'an jɛra hakilina la ka kɛ, a bɛ se ka fɔ ko ne ye nin wele ko kana fɔ ko n bɛna maliyɛn foli dɔrɔn de kɛ, n farafinna foli dɔrɔn. K'a yir'u la an fana ka kiritiki dannen tɛ yɔrɔ la. Hakilina yɛrɛ y'o ye kuwa. Fo la faire sortir et puis apporter aussi. Donc ka yira dans les deux sens, an bɛɛ bɛ se ka profite ɲɔgɔn na.
Hakilina ye mun de ye bi? Mali foli e hakilina ye mun de y'a kan bi?
Mali foli c'est très développé mais mun b'an jɛ dɔɔni, bon o ye génération na cogoya ye, sérieux de t'a la. Le niveau est très très élevé. Maintenant, il y a barika do ala, a bɛ se ka wusaya ma kosɛbɛ.
Wele ladilikan jumɛn di denmisɛnnin minnu fana bɛ fɛ ka kɛ aw ɲɔgɔnna ye?
N bɛ fɛ ka n ka dɔnniya tilani bɛɛ ye, a tɛ k'a fɔ ko n b'a dan n ka du kɔnɔna dɔrɔn na. Donc weleweleda min bɛ n bolo, u k'u jija dɔrɔn ka lamɛnni kɛ et puis ka bonya don fɛn min komi sɔrɔtiya fana, yɔrɔ ni min donna min ye mun ka kɔrɔ ni min y'a la, donc faut la respecter. Donc ne b'o de kangari d'aw ye, u k'u jija mɔgɔw foli tɛ se ka kalan ka ban. Plus i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ, expérience bɛ d'i ma. Donc i bɛ courage, n b'a fɔ cogo ka courage ta, donc k'a mina cogoro fila la. Ni barika ye.
Ni tun ye Balaka Sisogo ale de kumakan ye min ɲininkali kɛra Moribo Danbele fɛ. An ka foli bɛ a ye. Kunnafoniw bɛ taa na ɲɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An taa Senegal jamana kan. Kabiri kɛlɛbanbali donni daminɛna Israel jamana ani Palestine jamana cɛ, nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye min bɛ ka kɛ Gaza ani u ka jamana woroduguyanfan fan dɔw fɛ. Kunu alamisa, Senegal jamanatigi Macky Sall ale ye kunnafoni di kɛ min kɛra bɔlɔlɔsiraw ani u ka kunnafoni tɛmɛsira dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ welewelekan bila ni jamana fila ye n'o ye Israel jamana ni Palestine jamanama ye, u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma fitinɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ se ka da la faga. Kayatu Traore ale b'o kunnafoniw di an ma.
Senegal jamana n'ale ye farafina kilebina silamɛ jamanaba ye ni a be diɲɛ keleya tɔnba kɛlen bɛ ka jɛkuluba min sigi yaasa ka se ka Palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw la sabatili kɛ. O ɲɛmɔgɔya u be a bolo kabini san 1990 o camacɛ waati la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Senegal jamana masurunyaba be ani diɲɛ silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ, ani fana banisirala jamana fɛnɛ ka di kosɛbɛ ko o masɔrɔla sababuya min fɛ san 1960 waati la Senegali jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na ko banisirala jamana kɛra jamana fɔlɔw ye minnu ye Senegali jamana la ko dɔn. O Senegali jamana fasojama jɛkulu dɔw de y'u yaasa ka tintili kɛ Senegali jamana fanga kan u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka u da don fitinɛ min n'a wulilen don banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la, u da bɛ se ka faga cogoya min na. A k'a sarangani na jamana jabaranin kan jamana silamɛw an'a kerecɛnw na ka kɛɲɛ ni sunkalo seli ani kerecɛnw olu ka suw ka ɲɛnamayali don na a seli fila bɛnna ɲɔgɔn ma ni wagatini kɔnɔna na. Senegali jamanatigi ye welekan bila ni jamana fila nunu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sabali u ka ji kɛ u ka nɔnɔ na u ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛn be se ka na cogoya min na diɲɛ hadamaden diɲɛ kɔnɔ hakɛ adamaden hakɛ sariyaw olu ye. Ka da kan k'a fɔ k'an ye diɲɛ keleya tɔnba ka jɛkuluba min n'a sigira yaasa ka se ka Palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw lasabati n'a bɛ wele nazarakan na ko comité pour les droits inaléniables du peuple palestinien, an y' o ɲɛmɔgɔya be an bolo. Banisarala jamana fɛnɛ ye an jɛɲɔgɔn jamana ye, baarakɛɲɔgɔnya b'an ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛla la. Awa an b'a laɲini kɛ u fɛ u ka nin koɲɛ in lajɛ yaasa u be se ka se ka na bɛn be se ka sabati cogoya min na a ka kumakanw na. Kunnafoni gafe dɔ labilalen kɔnɔna na Senegali guvɛrɛnɛman ye fitinɛ min n'a wulilen bɛ sa ka a ɲɛsin n'a be fitinɛ jugu min wulilen don ka don banisarala jamana ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la a ye kofɔli kɛ u kan. U kilala tuguni k'a yira k'a fɔ ayiwa ko u be kɔkɔrɔma don kɛ fɛɛn min ye Palestine lakodɔnni ye k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye. Laselikɛlaw ka fɔla a yirala k'a fɔ ko Senegali ni Israɛli jamana ka baarakɛɲɔgɔnya kun sumayara dɔɔni ka kɛɲɛ ni fitinɛ min n'a be banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa ko sabila san 2016 waati la awa ko Senegali jamana tun ye sariya dɔ kɔkɔrɔma don n'a sariya kisɛ tɔgɔ ko resolution 2334 ni a dilanna diɲɛ keleya tɔnba ka lakana bolofara n'a be wele ko conseil de sécurité ale fɛ min tun be Israɛli jamana ka mara blali Palestine jamana kan o kofo ko kon awako Senegali yo kokoroma doni minke awako otumaja banisra la kawye awa oko hukumu konona na utunye nyangili do bi Senegali jamana uka uka barake nyoko yasra munu uka jamana flani nyoko nche kata femye soro nasra u anisra wrewye ewa ukunye dansikike ulula nga samba flani tani ulon fula wati la jamana flano ye Senegali ani banisra la ye utun tlala ka botu ni ka hira kafo ko usegina uka barake nyoko nyauka ukera CDAO no ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ka nyoko na jere bado sinfe Liberia jamana la ayira la kafo ko Netanyahu no ye banisra la premier ministre awa kale tu wele la kana ukeneka uwati kononana
Amerika jamana kanyo kunu alamsa jamana tigi Joe Biden ani aka jamana fanga ye la serike mi betalike coronavirus bana kunka kaira kafo Amerika jamana de ma famba bela jele seraka coronavirus bana bolochike mi kama dam menastiki nuna maski unu doni na kata jamana mayrola o kama mao makone dale mala kafo ko ere bolochilendo mi nya la yini tunkelendo jamana nyamo ofe ipse ka boka ta jamana mayro famba la jele na kaso ima maskidu inuna Kaya tutrauri, alibu kuna fulunji.
Neka soro iye bulochi bela jelenda fa amase tukuni ika nunda tukulando inuna. La Ameriki jamana tiki nisonjali yeni kumaka nufo kabo Maison Blanche jardin konnana. Ne aklila ninye fena famabadi biye dumba ye akafola. Aye wele bla la Ameriki jamana de umma. Munu umma bulochi folo uka marakata ubulu uchi juna juna. Ni wati inkonu konnana ayirala kafo ko la Ameriki jamana de kemesara wo kemesara. Bisaba ni duru nyokona. Ne abeta ben la Ameriki jamana de milyon keme anitani saba nyokona ma aywa kunu bedi bulochi la. Okoro fena ye mwenye oye ka ajira kafo de ko bulochi jimunu labla la e chakeda Johnson and Johnson ofe amuro mwro uluyo bulochi ko kelen soro. Wani ma bulochi jimunu labla la Moderna ou bien Pfizer ni biotech fe amuro yo osoro siyen fla. Ame wati mina koni omuro nu bebe se kata jama mayoro la kasoro umanunda tulandu wani ma kasran fene kafo ko ubina na banasoro. Rochelle sul kafo la aywa konga danfarabe ala sabila ayayira kafo ko kenya barakela nyemo u uluyo ya afo ko mwa munu mbolo chila ulu kanka nunda tukulanto ununa nube du pangurun kono wali ma teren wali ma bisi kono nana wali ma umana ta du pangurun jingero kono nana ani terengaru unanyo na ukanga ato ununa kena nye mwa ye a 70 ya kafo ko uye corona bana kese njini ninkela uka bara 70 ya awako uka njini ni corona bana kese ka jabi uye ayira kafo ko bolo chijini kanyi anyana nafa bala awa abiseka corona bana kumbe kwa sebe ko hali afora ko banakise nimbe yelema munun kela ka formu wereuta aywa nasro ibulochira nini buluchi ji ko fole nununi ko banatise ka du ifarikisela Rochelle Walensky ka fola ale afara ka ka foko mo buluchi le munun fene be banasro ko fargambe do ya u farkulu la ko sebe ko ga ko ta bali ka foko be se ka banani yelema mu refe femera mi fene be no be se ka ke yelema ni fene tamaseri o ye ka foko coronavirus banado ya ko sebe la meliki jamana konnana amugo mineta jati ukera mo ba bisa ba ani woro nyona di dokun kelen kon nana ani fene kabini avril kalu temenin na awa amo fatu ta jati o do yara ko
malma o anga foli ba o ye ni de na dansi ke o ka dokun malikura kuna funu la mi la dira au ma pi juma me kalu kletan ani nani samba flani mo ani kelen jam kan la bena siko ko chajan shek chiru fe kala si o ma mariam traure fe au ni che au ka kluma jola au kambe wati wale